Frú forseti, ætlar ríkisstjórnin að taka á loftslagsvandanum að festu? Ef svo þurfa skilaboðunum það að vera skýr, líkt og með hækkun kolefnisgjalds. En það sem skortir á hjá ríkisstjórninni eru tímasett markmið með mælanlegum skrefum. Og því spurningin áleitin það hvort ríkisstjórnin sé raun alvara með aðgerða áætlun sinni í loftslagsmálum og hvort hún sé raunhæf. Ef Ísland semur við Evrópusambandið samdrátt í losunum 40%, þá verður losun á fyrsta ári skuldbindingatímabili Parísarsamkomulagsins að vera 40% minni á árunum 2016, 2017 og 2018. En er þetta sem hér lagt til líklegt til þess að vera raunhæft skref? Það eru engin viðmið, þannig að við getum ekki svara þessari spurningu.
Atkvæðagreiðslu er lokið.